Մայլույս ազատություն ռադիոկայանը ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողոմոտ Իրիթարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 15-ն է, 5-7-ի առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը առաջիկա քարոզարշավի ընթացքում գաղափարական պայքար չի ակնկալում։ Նորվեգիայի դեսպանատունը Բաքվից Թբիլիսի կտեղափոխվի։ Հրաստանում նախագահի պաշտոնի համար պայքարը շարունակվում է, արդեն հայտնի է ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման օրը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը հաստատել է Բրեքսիտի պայմանագիրը, որը թույլ կտա Միացյալ Թագավորությանը լքել Եվրամիությունը։ Նա նաև ասել է, որ նախարարների հետ թեժ բանավեճ է տեղի ունեցել և առաջիկայում դժվար օրեր են սպասվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պնդում են, որ Իրանը տարեկան մոտ 1 միլիարդ դոլար է ծախսում Հիզբոլահին, Համասին և Մերձավոր Արևելքում գործող ռազմական այլ խմբավորումներին աջակցելու համար։ Հունգարիայի կառավարությունը հաստատել է, որ Մակեդոնիայի նախկին վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկիի կողմից քաղաքական ապաստան տրամադրելու խնդրանք է ստացել։ Գրուևսկին, ով վարչապետի պաշտոնում եղել է 2006-16 թվականներին, Facebook-ում գրել է, որ Բուդապեշտում է և ապաստան է խնդրել։ Շարունակում ենք թողարկումը և այսպես 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրեց 11 քաղաքական ուժ, 9 կուսակցություն և 2 դաշինք։ Գործող իշխանության Իմքայլը դաշինքը քաղաքական պայմանագիր և առաքելություն կուսակցությունների միավորումն է։ Նախկին իշխանության հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորում է պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Դաշնակցության թեկնածուների ցուցակը ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Լուսավոր Հայաստանը կմասնակցի Էդմոն Մարուկյանի գլխավորությամբ։ Արթուր Բաղդասարյանն էլ գլխավորելու է օրինաց երկիր կուսակցության թեկնածուների ցուցակը։ Հանրապետություն և Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունները կմասնակցեն մենք դաշինքով։ Դաշինքը գլխավորում է Արամ Սարգսյանը, նրան հաջորդում է Ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Նորաստեղծ Սասնաձեռ երկուսակցության առաջին համարը Վարուժան Ավետիսյանն է, նա 2016 թվականի հուլիսին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված խմբում էր։ Այս ընտրություններին մասնակցելու են նաև նորաստեղծ քաղաքացու որոշում, ազգային առաջընթաց, ինչպես նաև քրիստոնեա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցությունները։ Նախագահական նախընտրական ներողություն քարոզարշավը կմեկնարկի նոյեմբերի 26-ին և կավարտվի դեկտեմբերի 7-ին։ Դեկտեմբերի 8-ը լրության, իսկ 9-ը ընտրության օր կլինի։
Ցավոք սրտի որոշ առանցքային կուսակցություններ չեն մասնակցելու ընտրություններին, օրինակ Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգությունը, ինչը շատ բացասական է լինելու այս ընտրությունների համար։ Ինչ վերաբերում է քարոզարշավին, ապա ես չեմ կարծում, թե շատ ընդգծված քաղաքական պայքար է լինելու, որովհետև սովորաբար այդ պայքարը ընթանում է կուսակցությունների ծրագրերի միջև։ Իսկ այս դեպքում ես չեմ կարծում, թե լուրջ մասնակցություն կլինի ծրագրերի միջև, որովհետև օրինակ ՀՀԿ-ն ինչ ծրագիր պիտի ներկայացնի, եթե մյուս ամենալավ ծրագիրը ներկայացնի, հասարակությունը այդ ծրագրին չի հավատալու, չեն կարդալու, ասելու դե հիմա անուղ էիք, անեիք, ինչ չի լինի։ Եթե նույնիսկ եթե քաղաքացիական պայմանագիրը վատ ծրագիր ներկայացնի, ես չեմ կարծում, թե ընտրողները ասելու վայ, ես ինչ վատ ծրագիր էր, բերեք չընտրենք, ուրիշին ընտրենք։ Այսինքն սա մրցակցություն չի լինելու ծրագրերի միջև և սա լավ չի։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմություն իրական, լուրջ, սարակշռ ընդդիմություն, որի ժողովուրդը կհավատա, չեմ կարծում, թե այդպիսի ընդդիմություն կձևավորվի այս ընտրությունների արդյունքում։ Ավելի հավանական է, որ այդ ընդդիմությունը կձևավորվի ընտրություններից հետո։
Այսինքն գաղափարական պայքար տեսնել, գաղափարական քարոզարշավ տեսնել չեն
ակնկալում, որովհետև պայքարը ընթանալու է այն ուժի միջև, որը պայքարում է, հա, հանցավորության դեմ, համակարգված հանցավորության դեմ, կոռուպցիայի դեմ, եւ այն ուժի, որը քաղաքական, այսպես շիրմայի տակ փորձում է դիմադրել, ՀՀԿ-ի մասին։ Այդ դրանից քաղաքականություն քիչ կա, կամ ընդհանրապես չկա։ Այսինքն քաղաքական պայքար ես չեմ ակնկալում։ Իրեն դրան գումարվելու է նաև ռեյտինգային ընդհանրակարգը, ինչը նույնպես քաղաքական բաղադրիչի դերը նվազեցնում է։
Հաշվի առնելով, որ ուտրապայքարի միանալու են բացի հանրապետական կուսակցությունից նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստանը, այս ուժերը չեն կարող հավասարակշռել ձեզ ուտրապայքարը։
Կարծում եմ չեն կարող։ Այդ ուժերը ըստիս պիտի փորձեն հնարավորինս այո քաղաքականացնել ուտրապայքարը, որտեղ դա իրենց ձեռնտու է։ Բայց քանի որ մենք հասկանում ենք, որ հիմնական պայքարը եւ հիմնական քարոզչությունը ընթանալու է քաղաքացիական պայմանագրի եւ ՀՀԿ-ի միջեւ, ես կարծում եմ, որ դա է լինելու ընդհանրապայքարի առանցքը, իսկ մյուս ուժերը, որոնք կփորձեն քաղաքականացնել, կարծում եմ դա նրանց չի հաջողվի եւ կարծում եմ նրանք այս ընտրություններում հաջողության չեն հասնի։
Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը։ Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկման առարկա է դարձել նաև Ադրբեջանում։ Իլհամ Ալիևը Մինսկայից առաջ հանդիպել է իր երկրում Բելարուսի դեսպանին։ Դեսպանը նրան մանրամասներ է ներկայացրել ՀԱՊ վերջին նիստում տեղի ունեցած քննարկումներից, ինչպես հայտնի է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Յուրի Խաչատուրովին յետքանչելուց հետո Ռուսն է ցանկանում ժամանակից շուտ զբաղեցնել այդ տեղը, մինչդեռ Հայաստանն ընդդիմանում է, քանի որ միջև 2020 թվականը մեր երկրին է տված պաշտոնը զբաղեցնելու իրավունքը։ Ու հիմա Բելարուսի դեսպանի կողմից Ադրբեջանին ՀԱՊԿ նիստից մանրամասներ հայտնելը մեղմասած տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնվում են հակամարտության մեջ։ Բայց մյուս կողմից այդ ամենը կարելի է տրամաբանական համարել, քանի որ Բելարուսն Ադրբեջանին զենք է վաճառում, այսինքն այդ երկու երկրները ռազմավարական համագործակցության մեջ են, ու պաշտոնական Մինսկը շատ բան կարող էր Բաքվին պատմել թաքուն, առանց այդ ամենի մասին բարձրաձայնելու, գրում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային անդրադառնում է ժամանակ օրաթերթը գրելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդային պատասխան ընդունելությամբ ընդունել է Ադրբեջանում Բելարուսի դեսպանին։ Այսպիսով Լուկաշենկոն եւ Ալիևը փոխադարձաբար ընդունելով միմյանց դեսպաններին անասելի շռայլությամբ հավատարմության երթումներ են տվել միմյանց, սակայն նրանց միավորողը չի եղել միայն դա։ Նրանց միավորողը եղել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտնի հարցը Աստանայի վեհաժողովից հետո։ Լուկաշենկոն Ադրբեջանի դեսպանին ըստեյության հաշվետվություն էր ներկայացրել այդ հարցի վերաբերյալ, թե ինչ է եղել Աստանայում։ Նաև ասել է, թե Հայաստանի համար ծանր կլինի ղեկավարել թե ԵԱՏՄ-ն, թե ՀԱՊԿ-ը։ Սա իհարկե ուղղակի անհետ հետ պատճառաբանություն է, սակայն Ալիևի նախորդային Բելարուսի դեսպանի հետ հանդիպման նարած հայտարարությունները շատ պարզ վերահաստատում են, որ խնդիրը իրականում շատ ավելի խորն է, գրում է ժամանակը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հարևան Վրաստանում եւս նախընտրական շրջան է։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարը շարունակվում է։ Արդեն հայտնի է ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման օրը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Վրաստանի կենտրոնական ընտրական անձնաժողովը 3-3-ին հայտարարել է, որ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն անցնելու է նոյեմբերի 28-ին։ Ընտրությունների օրը Վրաստանի քաղաքացիների համար հանգստյան օր է լինելու։ 3-3-ին հայտարարել է կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի ղեկավար Թամար Աժվանյան, թե որ օրը նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլը կենտրոնական անձնաժողովը երկար է քննարկել։ Հանդիպումը պահանջում էր, որ ընտրությունները նշանակվեն հանգստյան օրը, այսինքն դեկտեմբերի 2-ին, պնդելով, թե հակառակ դեպքում քաղաքացիները պարզապես կդժվարանան կատարել իրենց ընտրությունը։ Փողզիջումային տարբերակ այդ ամենայնիվ գտնվել է նոյեմբերի 28-ը չորեքշաբթի է, սակայն Վրաստանի իշխանություններն այն հանգստյան օրեն հայտարարել, իսկ երկրից դուրս գտնվող քաղաքացիները կկարողանան քվեարկել իրենց կացության երկրներում մինչև կեսգիշեր։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ են անցել Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության նախկին անդամ Վրաստանի նախկին արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն, ում աջակցում է Վրաստանի նախկին նախագահ Նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Եվ Վրաստանի նույնպես նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին ում աջակցում է մեծ հարուստ Մդինա Իվանիշվիլու ստեղծած վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան իշխող կուսակցությունը։ Փորձագետները վրացական ընտրությունների երկրորդ փուլն արդեն անվանել են Իվանիշվիլի և Սաակաշվիլի միջև մենամարտ։ Հոլանդիայում ապրող Սաակաշվիլին, ում դեմ երկրի իշխանությունները հետախուզում են հայտարարել, արդեն ասել է, որ պատրաստվում է վերադառնալ Վրաստան, հավելելով, թե որևէ պաշտոնի հավակնություն սակայն չունի։ Հավելեմ, հոկտեմբերի 28-ին կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում վրացական երազանքի աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին և ազգային միացյալ շարժում և ին այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների դաշինքի կողմից առաջադրված Գրիգոլ Վաշաձեն գրեթե հավասար թվով քվերներ են ստացել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Նորվեգիայի դեսպանատունը Բաքվից Թբիլիսի կտեղափոխվի։ Ինչու է նման որոշում կայացվել, մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Թբիլիսիում նորվեգական դեսպանատան բացման մասին որոշումը կայացվել է նախ եւ առաջ ելնելով Վրաստանում առկա ներդրումային մթնոլորտից, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության ասպարեզներում առկա վիճակն ու երկրում բիզնես գործունեություն ծավալելու համար ստեղծված պայմանները հաշվի առնելով։ Օսլոյում Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Նորվեգիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ինե Էրիքսեն Սյորեյդեն։ Նորվեգական դեսպանատան բացումն այդպես էլ շարքային որոշում կմնար, եթե չլիներ մեկ շատ կարևոր ներփություն, խոսքն իրականում ոչ թե Հարավային Կովկասում սկանդինավյան այս պետության նոր դեսպանատուն բացելու, այլ Նորվեգիայի դիվանագիտական ներկայացության Բաքվից Թբիլիսի փաստացի վերատեղակայման մասին է։ Նշեմ, որ Ադրբեջանում Նորվեգիայի թագավորության դեսպանատունը բացվել էր ավելի քան 20 տարի առաջ, 1998 թվականի հունիսին։ Պաշտոնական Օսլոյի նման որոշումը պայմանավորված էր նախ եւ առաջ Նորվեգիայի պետական էներգետիկ ընկերության Statoil-ի Ադրբեջանում ունեցած շահերով։ Ընկերությունը 1992 թվականից ի վեր ակտիվ գործունեություններ ծավալել Ադրբեջանում, ինչի արդյունքում այսօր արդեն նորվեգացիներին են պատկանում Ազերի, Չիրաղ, Գյունեշլի նավթահորերի բաժնե մասի 7 և Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան խողովակաշարի բաժնե տոմսերի 8%-ը։ Նշեմ, որ Բաքվում Նորվեգիայի իշխանությունների դեսպանատան վերատեղակայման մասին որոշումը բավական կոշտ արձագանքի արժանացավ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլլաևան սկզբում բավական զուսպ էր, նշելով միայն, որ պաշտոնական Բաքուն իր ափսոսանքն է հայտնում կայացված որոշման արդիվ։ Հետագայում, սակայն, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավարի տեղակալ Հիքմետ Հաջիևը հանդես եկավ տրամագծորեն հակառակ պնդմամբ, հայտարարելով, որ Բաքվում նորվեգացիների կայացրած որոշման արդիվ որևէ ափսոսանք չկա։ Դեսպանատան փակումն այդ երկրի կառավարության անձնական գործն է, հայտարարեց Հաջիևը, հիշեցնելով, սակայն, որ պաշտոնական Բաքվի և Նորվեգիայի դեսպանատան հարաբերությունները 2000-ականների առաջին կեսին բավական բարդ էին։ Դեսպանի կարգավիճակ ունեցող անձն այն ժամանակ խառնվում էր երկրի ներքին գործերին, երկկողմ հարաբերությունների վրա կենտրոնանալու փոխարեն նա տարատեսակ հանրահավաքների էր մասնակցում, այլ բնույթի ոչ լեգիտիմ գործունեություն էր ծավալում, նշում էր Հաջիևը։ Դեսպանը, որի մասին խոսում է ադրբեջանցի պաշտոնյան Ստեյնար Գիլներ, նա թերևս միակն էր Բաքվում հավատարմագրված դեսպաններից, որ 2000-ականների առաջին կեսին հետևողականորեն հանդես էր գալիս մարդու իրավունքների խախտումները բացառելու և քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու կոչերով։ Ավելին, 2003-ի նախագահական ընտրություններից հետո Գիլը ընդդիմադիր մի շարք գործիչների և լրագրողների Նորվեգիայի դեսպանատան տարածքում ապաստան էր տրամադրել։ Կարծում եմ, որ Նորվեգիայի արտգործնախարարության որոշումն օրինաչափ էր։ Մեզ համար Վրաստանում աշխատելն ավելի հեշտ է, քանի որ այդ երկիրն ակտիվ բարեփոխումների քաղաքականություն է իրականացնում, կիսելով նաև մեր արժեքները։ Ադրբեջանի մասին նույնը չես ասի, երեկ նշել է Բաքվում Նորվեգիայի նախկին դեսպան Ստեյնար Գիլը, պատասխանելով Թուրան գործակալության թղթակցի հարցին։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ։ Երևանում ևս ժամանակ առ ժամանակ անձրև կլինի, ցերեկը սպասվում է 10-ից 12, երեկոյան 5-ից 7 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Ազատություն TV-ն իր աշխատանքը արդեն սկսում է առավոտյան ժամը 10-ից։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։